Ureman konstelazioetatik, Lierni leku ona mutilua retorri zaigu, ba, beste behin. Eta gaurkoan, gai batzuk jorratzeaz gain, eskiniko dituen tailerren inguruan, arituko gara. Eguno, Lierni?
Kaixo, egunon.
Ondo?
Ondo, bai.
Ederki, bueno, Lierni, aurreko saiotan ere, ba, pixka bat hainbat gai landu ditugu, eskaintzen dituzuen, urremanetik eskaintzen dituzuen hainbat ba, tailer edo programen berri ere eman diguzu, eta gaurkoan ere, gai batzuk aipatzeaz gain, hementxe, gaur arratsaldean bertan, eta bai, ekainera begira, dauzkezun tailerrak ere aipatuko dizkiguzu, ez da?
Hori da, gaur arratsaldean bertan lanarekin lotutako tailerra izango dugu, profesioarekin lotutako tailerra eta helburu izango da pertsona ba ahalduntzea lanarekin eta lanaren gainean dituen zailtasunak, blokeoak askatzea eta arrakastara bideratzea.
Mhm, bueno, geroago zentratuko gea hortan, tailer hortan, baino hasteko indar unibertsaletaz arituko zea gaurkoan, konta iguzu pixka bat, kokatzaldera, entzulea kokatzaldera, zer diren indar unibertsal hoiek?
Hori da, begirada sistemikoan eta esango genuke humanistikoan ere bai, indar unibertsalak aplikatzea ezinbestekoa dela. Eta bereziki lau indar unibertsal sistemiko azpimarratzen dira, eta hauek gure egunerokotasunean praktikara eramaten ditugunean, energetikoki lanik egin gabe, hau da konstelaziorek egin gabe, hauek aplikatuta bakarrik bizitzan aldaketa batzuk ikusten ditugu.
Mm-hmm.
Eta indar horietako bat, lehendabizikoa onarpena da, hau da, gertatzen zaigun guztiari etortzen zaizkigun arazo gatazka guztiak onartzea, lehendabiziko pausua onartzea izango da. Eta behin onartzen dugunean, ba, kusiko dena da bizitzan ba zerbait aldatu egiten dela, bai? Gure jarrera egoera horrekiko aldatu egiten delako edo besteekiko gure jarrera baita ere aldatu egiten delako. Beraz lehendabizikoa onarpena izango litzateke. Gero garrantzitsua da ordena. Ordena lotuta jerarkiarekin. Hau da, mundura etortzen garenean pertsona bezala lehendabizi alaba edo seme izaten gara. Eta jerarkia eta orden hori, hau da, aurreko guztiekiko errespetua eta ondoren datozen guztiekiko errespetuari bai, baina bereziki aurreko guztiekiko errespetu horrek bideratzen gaitu bizitzan eta munduan, ba gure tokian egotea.
Uhum. Hemen sartuko litzake, ez dakit, barkamena edo atzeko, bueno, bada, askotan esaten dugun, ez da, daukeun motxila hori guri iritsi zaiguna, bueno, ba, atzeko hiei barkamena eskatzea eta aurrea jagarritu horre litzateko, ez da, zaurik istean olabait.
Hori da, ordenak laguntzen diguna da aurreko guztiekiko errespetua eta ulertzea batzutan gertatzen zaigun hori iraganarekin lotuta dagoela, gehienetan jatorria iraganean dago, eta ordenak hori da erakusten diguna. Iragana eta erakusten diguna da iragan hori errespetatzen dugunean eta iraganeko pertsona horiek guztiak errespetatzen ditugunean, ba, gure zailtasunak, blokeoak, limitazioak askatu egiten direla eta orainean kokatzen laguntzen digutela.
Vale. Uhum.
Eta Bergelingerrek, begira, ordenaren gainean, esaten zuen, lehendabizi lortu behar duguna da ordena, hau da, gure tokian egotea. Ba, bakoitzari tokatzen zaion tokian. Eta behin ordenean gaudenean, ondoren etortzen da maitasuna.
Uhum.
Baina ordena beharrezkoa da, ondoren maitasunera irekitzeko, norberarekiko maitasunera eta besteekiko maitasunera.
Uhum. Oso ondo?
Eta azkenik, bueno, falta zaizkigun beste bi lege unibertsalak inklusioa izango litzateke. Hau da, guztiak ikustea eta guztiak onartzea, batzea, ez banantzea.
Mm-hmm.
Inklusioak hori lortzen du, bai? Eta azkenengoa izango litzateke oreka, ez? Bizitzan orekatzea jaso eta eman. Askotan eskuzabaltasuna nahastu egiten dugu, hau da, pentsatzen dugu, bueno, eman egin behar dugula, eta ze gertatzen zaigu batzuetan, ba, asko ematen dugula, eta asko ematen dugunean eta ez dugunean jasotzen, hor ba bizitzan austurak bizitzen ditugu edo erlazioetan edo bestelako gaietan. Orduan oso garrantzitsua da ematen dugun heinean jasotzea.
Mm-hmm.
Biak batera eta oreka hori lortzen dugunean gure bizitza ere orekatu egiten da.
Bale. Mm-hmm. Ze garrantzitsue. Garrantzitsue, baino aldi beren zaile batez ere, bueno, ni, pertsonalki nahi zitzeken onarpenari dagokionez, ez da, zenbat kostatzen zaigun.
Hori da, bai, hau prozesu, lege hauek integratzea prozesu bada, ez da gauetik egunera, claro. Degun batetik bestera lortzen.
Claro.
Eta bide bada, poliki-poliki. Gainera, egoera konkretu batzuetan areta zailagoa da. Mm-hmm. Egoera batzuk ulertzeko zailagoa dira, eta hor onartzea eta onarpen hori aurkitzea oraindik gehiago kostatzen da.
Bueno, baina hortako zaudete zuek ez da, profesionalak, ba, pixka bat bide hortan launtzeko.
Hori da, hori da. Mm-hmm.
Ederki, bueno, indar unibertsalak aipatu ditugu, alergiak aipatuko ditugu orain. Bueno, alergiak zenek ez dauke, ez da, alergi bat. Ia mundu guztik nik ezautzen duten jende gehiena behintzat, alergin bate pairatzen du modu batera edo bestera, baina kontaigu du pixka bate, nondik dator pertsona batek alergia pairatzaren jatorrie?
Ba, begirada sistemikoan egin diren hainbat praktiketan eta fenomenologikoki ikusi den honetan, ikusi da alergiak iraganeko tragedia batekin lotuta daudela, eta iraganeko tragedia horren ondorioz emozioren bat ukatu egintzen edo etzen sentitu emozio hori, etzen ikusi emozio hori, eta alergiak erakusten diguna da tragedia hori eta tragedia horren atzean dagoen emozioa.
Bale. Bale.
Eta sistemikoki esaten dena da, behin tragedia hori ikusten denean, eta tragedia horren atzean dagoen emozioa ikusten denean, eta bizitzen hasten garenean, alergia desagertu egiten dela.
Mm-hmm. Bueno, beraz, zuk ondo azaldu zu bezala, alergia horren atzen emozio bada.
Hori da, hori da.
Beste behin ere emozioak aipatzen ditugu, ze garrantzitsuk.
Hori da, hori da. Gatazka badago, gatazka emozionala eta ukatzen den emozio bat dago. Bai. Mm-hmm.
Kasu honetan beraz, behidatu beharko litzeke, bueno, pertsona horrek zein dauken, ez da, ze emozio dauken horre eskutauta, eta
da.
Zein nan emozioi eskutatzea eman duen tragedia hori.
Hori da, hori da. Mm-hmm.
Hori lantzen dezute.
Hori da lantzen duguna, bai. Mm-hmm. Gaur eguntzuk esan dezun bezala, gaixotasunen barruan alergia, bueno, eta gainera garai honetan, ez, ohiko zerbait da,
bai.
Eta geroz eta gehiago
entzuten da,
entzuten
bai.
Da, bai,
bai,
da.
Bai. Eta zein die alergian kausa komunena gaur egun?
Ba, ohikoenak direnak esan genezake, alergia barruan direla polen edo lore hautsa, akaroak, animalien zaiak, intxetuen ziztadak, lateksak, bueno.
Mm-hmm.
Gehiago ere egon daitezke, bai.
Eta oik badute esan nahi, zergatik die normalen jende gehienak pairatzen dituzten kausa horiek?
Ba, esaten dena da, adibidez, tragedia edo gatazka, eman zen testuinguraren araberakoa dela, ez,
bai.
Alergia mota bat edo bestea.
Da.
Hau da, testuinguru horrek erakusten digu alergia mota edo bazein izan daiteken.
Aha, bale.
Adibidez, polenari alergia balin badiot, alergia horrek, ez, erakutsiko didana da, iraganeko gatazka edo tragedia zein testu ingurutan gertatu zen. Badibidez, arbolak eta arboletako horriek, ba, testu inguru horrelen isla dira.
Bale. Osondo, bueno, eta orain bai, tailerretan sartuko gea, hortxe zabiltzalako landalan, eta gaur arratsaldean lanaren inguruko tailerra lehen aurreratu diguzu, konta iguzu pixka bat, zer dan, bertan landuko zuena.
Hori da. Ba, gaur arratsaldean lanaren gaineko tailerra izango dugu, kontuan izan behar dugu, bueno, askotan esan dudan bezala, sistema ezberdinen parte gara eta profesio edo lana sistema horretako beste sistema bat edo beste arlo bada. Eta pertsona garatzen den toki bada. Lanak erakusten diguna da batez ere gure egitekoa zein den, zer egiten dugun, baina era berean lanean ez bakarrik egitekoa baizik eta norbera ere garatu egiten da, ba lanean izaten ditugun harreman ezberdinen bitartez. Eta, bueno, ba lanean basan dugun bezala, ez? Ba egoteko edo toki badaukagu, ordenarekin lotuta egongo litzatekeena baita ere. Egote hori ikasi egiten dugu, garatu egiten dugu egote hori, eta horren guztiaren ondorioz hazi egiten da pertsona, garatu egiten da.
Vale, eta honekin ere lotura lehen aipatu ditugun lege edo indar unibertsal horiek, ez da?
Hori da, lege unibertsal horiek esan genezake gure bizitzan parte garen sistema guztietan
aplikatzen
direla, hori da. Eta ba, bezero bat edo pertsona bat etortzen denean lanketa bat egitera, garrantzitsua da lege hauek aplikatzea lanketa hoietan. Onartzea, gertatzen ari zaiona, kostelazioan edo lanketan ateratzen dena onartzea, naiz eta batzuetan ba, nahasmendua sortu edo deskolokatuta ez, geratu. Bueno, lehendabiziko goza da onarpena, onartu eta behin ikusitakoan, ba, lan egin hori aldatzeko eta soluzio bat bilatzeko.
Lierni, pentsatzen dut, bueno, lana tailer bezala, ez da, aukeratu izan da, bueno, ba, ordu asko sartzen ditugulako baita ere pertsona bezala lanen, eta lana ere gure bizitzako ba, zatirik garrantzitsunetako bat atalako baita ere, ez da, eta hortik ere, ba, pertsona bati hainbat kezka gora bera sorrarazi ditzezkioke?
Hori da, hori da. Zuk esan duzun bezala, lana ba, gure parte bizitzako parte bada, gure bizitzako zati bada, eta hor ba, sortzen diren gauzak eta ateratzen zaizkigun gauzak, ba, ba, gure sistema familiarrean izaten dute jatorria, hori horrela da, baina ba, gatazka batzuk eta arazo batzuk lanean ikusten ditugu, eta ez familiako sisteman, baina guztia lotuta dago, bata bestearekin lotuta dago. Lanean, lanarekin lotuta hainbat arazo eduki ditzakegu. Pertsona batek adibidez, lan aurkitzeko zailtasuna izan dezake, edo lan aldaketa bat nahi du, eta ez du lortzen lan aldaketa hori aurrera eramatea. Lanean esan bezala, ez bakarrik egitekoa, baizik eta erlazioen bitartez baita ere, ba, norbera izate horretan murgiluta egoten gara, erlazio gatazkak eduki ditzakegu, edo arduradunarekin, gatazkak, lankideekin, bueno, harremanekin lotutakoak, hainbat eta hainbat egoera sor daitezke lanaren barruan, ba, landu daitezkenak pertsona, ez, arrakastara bideratzeko.
Osondo, bueno, hori da beraz, gaur arratsaldean ba, landuko dezutena.
Hori da.
Zenbat denborako saio izango da?
Ba, saioak izaten dira tailerrak 4 ordu eta erdikoak gutxi gora bera. Laua laurden gutxitan hasi eta 8 eta 4 ordenetara izango da.
Osondo. Ederki. Bueno, eta beste tailerre oso interesgarri bat, baita ere, ekainaren 8 hau. Erresilentzia, ez da?
Hori da. Ureman programaren barruan, hau izango litzateke, lehenengo faseko azken aurreko tailerra, erresilentzia. Eta, bueno, tailerra hau nik uste dut baita ere, ez, hasieran komentatu ditugun lege unibertsalekin oso lotuta dagoela. Egia da bizitzan, ez, gaur egun bizitza esan dezakegu geroz eta azkarrago doala, dena askoz azkarrago doa mugitzen. Orain dela urte batzuetan adibidez, ez, ba, gauzak igual motelago zoatzen, energiaren abiadura etzen berdina, baina gaur egun dena oso oso azkar doa. Horrek zer esan nahi du, ba, bizitzan zehar hainbat gauza ezberdin bizitzen ditugula, batzuk harinagoak dira, polita dira, eta beste batzuk ba, eramango gaituzte bizitzera, gaixotasunak, gatazkak, traumak, tragediak, eriotzak, bueno, gauza asko, bai? Eta erresilentziak laguntzen diguna da, gertatzen zaigun edo bizitzen ari garen egoera eta realitate zai hori ulertzea, onartzea, ba ondoren soluzio ezberdinak planteatzeko eta bizitzan aurrera egiteko. Egokitzen laguntzen digu erresilentziak.
Bale, beraz ze garrantzitsua ez da erresilentziaren paper hori?
Hori da, hori da. pertsona bera murgiltzen balin bada edo begirada ezkor batetik begiratzen balin badio gertatu zaion horri ba geldituko da momentu horretan anklatuta, geldirik, ez du aurrera egingo, urrun erresilentziak laguntzen duena da lehendabizi sentitzen eta bizitzen gertatzen zaion hori, momentu bat hartu beharko du sentitzeko, pentsatzeko, egoera horretan egoteko, baina ondoren heldutasunetik aurre egingo dio bizitzen ari den egoera horri.
Bueno, beraz, kainaren zortziko tailer hontan hauxe da ba, landuko dana, pentsatzen dut, izen ematea oraindik irekita egongo dala, ez da, Lierni?
Hori da, izen ematea irekita dago, izena eman nahi duenak tailer honetarako edo telefonoz, telefonoa 7467165 izango litzateke, eta bestela e-mailez, uremanterapia@gmail.com-era idatzi eta hor eman dezake nahi duenak, interesa duenak izena.
Bueno, ez bakarrik tailerretarako, bueno, ba, gaur eta beste saioetan ere aipatu ditugun hainbat gai lantzeko baita ere, ez da?
Hori da, hori da. Edo taldekako tailer batean parte hartu nahi duen edozeinek, ba, horra deitu edo idatzi dezala, eta ba, banakako saioak ere eskaintzen ditugu, banakako saioren bat nahi duenak, gauza bera, hori da harremanetan jartzeko bidea.
Oso ondo. Bueno, Lierni, eta ikusi eta aurreko saion txeko lan bat eman izun, ezta? Liburu batzuk bueno, ba proposatzeko gure entzulei eta baita txeko lanak ondo indare, eh? Hemen lau liburukin etorri zaigu gaur Lierni.
Hori da. Bueno, esan dut hasteko lau ja, ez, agian asko da, baina bueno, gaurko gaiekin pixka bat lotuta zeudenez, lege unibertsal hauen gainean ba norbaitek gehiago irakurrene balin badu edo gehiago ausnartu edo sakondu, ba ekarri dudan liburu bada Las fuerzas del amor izenekoa. Eta liburu honen autorea da Brigitte Champetier de Rives.
Mm-hmm.
Orduan ba bueno, lege unibertsal eta sistemiko hauek sakontzeko hau izango litzateke ba gomendatzen dugun liburuetako bat.
Esan bezala Las fuerzas del amor.
Hori da.
Mm-hmm.
Bai. Beste liburu bat pixka bat erresilientziarekin lotu eta hau da, badakigu gaur egun geroz eta hori, ba komentatu dugun bezala bizitza geroz eta azkarrago duela, geroz eta, ez, desafio edo gauza gehiago gertatzen zaizkigula. Hori ulertzeko, ba autore berdinaren beste liburu bat ekarri dut, Los desafios de la vida actual izenekoa.
Mm-hmm.
Hau izango litzateke, ba beste liburu bat irakurri edo interesa duen pertsonarentzat. Eta gero, ba pixka bat, ez, alergiekin eta gaixotasunekin lotuta, ba bueno, gaixotasunak ikusi edo norbaitek irakurri nahi balin badu, gaixotasuna nondi datozten edo bueno, begirada sistemiko horretatik begiratu nahi duen edo zeinentzat, Costellar la enfermedad izeneko liburua. Hellinger eta Hammerren begiradatik edo begirada jasotzen duen liburu bada, eta autorea izango litzateke ba Brigitte Champetier de Rives, beste biren berdina.
Mhm. Oso ondo.
Eta azkenik, eta bueno, agian beste saioren batean ekarriko ditut etxiko, ez, kontuak, ez?
Mm-hmm.
Bueno, etxeak ere ba bueno, gure arimaren, ez, parte direlako eta hitz egiten dutelako beste liburu bat, ez, konstelazioetan sartu nahi duenak edo gehiago jakin nahi duenentzako ekarri dudana da El lenguaje secreto de las casas.
Aha.
Bueno, hau landuko dugu beste saio vale, batean, baina bueno,
bai.
Autorea izango litzateke Lola Belmonte.
Oso ondo. Ba, ederki Lierni, eskerrik asko, gaurko hementxe izategatik, eta hurrengo hilabetean, ba, gehiago.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi,
aio. Ondo segi, eskerrik asko.